Сёння папа Франкішак здзейсніў візіт на філіпінскі востраў Таклабан, які 2 гады таму стаў эпіцэнтрам разбуральнага тайфуна Хаян, што ўнёс жыцця амаль 8 000 чалавек і прычыніў вялікія матэрыяльныя страты. З прычыны кепскага надвор'я час прабывання святога айца на востраве быў скарочаны на 4 гадзіны. Моцны дождж і вецер, аднак, не перашкодзілі святому айцу цэлебраваць Еўхарыстыю, на якой прысутнічалі дзясяткі тысяч жыхароў вострава. Францішак, апрануты, як і ўсе іншыя, у жоўты дажджавы плашч, перадаў прадстаўнікам мясцовага касцёла тэкст сваёй загадзя падрыхтаванай прамовы і звярнуўся да сабраных са спантаннымі словамі падтрымкі. Калі ў Рыме я ўбачыў разбурэнні, нанесенае тайфунам, я зразумеў, што павінен быць тут. У той дзень я вырашыў здзейсніць гэта падарожжа, сказаў ён. Я кажу вам толькі, што я побач з вамі і вы не самі. Я плачу з вамі, адзначыў пантыфік, убачыўшы ў адказ слёзы на вачах шматлікіх прысутных вернікаў. Францішак заклікаў памятаць, што ў моманты жыццёвых выпрабаванняў і болю побач з кожным чалавекам заўсёды прысутнічае Езус. З гэтай упэўненасцю ён заахвоціў вернікаў заўсёды крочыць па жыцці. «Не ведаю, што больш сказаць вам і прашу прабачэння за гэта», адзначыў ён. Пасля сваёй кароткай гамілії пантыфік заклікаў у хвіліне маўчання ушанаваць памяць усіх, хто загінуў ад жудаснага прыроднага катаклізму, углядаючыся ў крыж і кажучы Маці Божай тое, што ёсць на сэрцы. У перададзеным мясцовым біскупам тэксце свайго загадзя падрыхтаванага звароту папа выказаў падзяку ўсім, хто аказваў дапамогу ахвярам самага разбуральнага за ўсю гісторыю метэаназіранняў тайфуна, які адбыўся на Філіпінах 2 гады таму. Ён звярнуўся з заклікам да ўсіх палітыкаў і міжнародных арганізацый, дабрачынцаў і людзей добрай волі працягваць вырашаць праблемы мясцовага насельніцтва. Ёсць яшчэ шмат працы. Нават калі першыя палосы газет змяніліся, патрэбы засталіся, падкрэсліў папа. Падчас моцнай навальніцы на тэрыторыі аэрапорта ў Таклабане, дзе святы айцец цэлебраваў Еўхарыстыю, здарылася трагічнае здарэнне. Парывы ветру разбурылі частку рыштаванняў, якія ўпалі на адну з прысутных валанцёрак. Ад атрыманых раненняў 21-гадовая дзяўчына памерла, паведаміў прэс-сакратар архідыяцэзіі Пала.